Ja tämän iltaisen Dharma-puheen aihe on tosiaan mielentilat. Ja mielentilat on ihan valtavan suuri asia meidän elämässä. En tunne kaikkia, mutta epäilisin vahvasti, että valtavan suuri asia kaikkien elämässä. Ja aloitan ihan konkreettisella esimerkillä. Mulla oli muutama viikko, tai oli muutama viikko poikkeuksellisen kiireistä aikaa. Olin aika väsynyt, uupunut. Ja kun mä pidän Nirodhassa jonkun verran kursseja, olin suunnitellut, että ensi keväänä pidän maaliskuussa semmoisen 4 viikon taitavan puheen ja läsnä olevan vuorovaikutuksen kurssin. Ja mä olin jo varannut tilankin sille. Nyt sitten viime viikolla, kun mulla oli ollut pitkään kiireistä ja mä olin tosi väsynyt, niin alkoi tuntua siltä, että ei tässä ole mitään järkeä, että mun on pakko vähentää jotain ohjelmaa keväältä, ettei käy samalla lailla. Et nyt tuntuisi kyllä oikealta perua se kurssi. Että se voi perua tässä kohtaa, kun siitä ei ole edes tiedotettu vielä. Että mä perun sen kurssin. Mä ihan niin kuin päätin jo, että mä perun sen kurssin. No mut sitten mulla oli muutama päivä breikkiä ja sain hyvin levättyä. Ja sitten tämän breikin jälkeen, kun olisi pitänyt niin kuin konkreettisesti perua se kurssi, mitä mä en vielä ollut tehnyt, niin alkoikin tuntua, että hei, mä haluan pitää sen kurssin. Että itse asiassa mä olin ihan väärässä viime viikolla, että kyllä se on, tuntuu tosi oikealta, että mä pidän sen kurssin silti. Että kyllä mä sen jakson ihan hyvin pitää. Että kyllä on oikein pitää se kurssi. Ja tässä on esimerkki mielentiloista ja niiden vaikutuksista. Tämmöinen väsyneisyys kautta uupuneisuus ja sitten levänneisyys kautta energisyys kautta innostuneisuus lasketaan mielentiloiksi. Ja mikään tavallaan ei ollut muuttunut mun suunnitelmissa koskien kevättä, mutta mun mielentila oli erilainen, niin ihan eri juttu tuntui musta sen mielentilan takia oikealta, että pidänkö mä kurssin vai perunko mä kurssin. Ja mielentilat kun vaihtuu, niin moni asia vaihtuu. Et mielentilat vaihtuu, niin meidän ajatukset vaihtuu, meidän tulkinnat vaihtuu, meidän havainnot vaihtuu, meidän käyttäytyminen helposti vaihtuu. Et jos me katsotaan vaikka meidän ystävää tai puolisoa, jos me ollaan närtyneitä tai vihaisia, meille tulee niinku tietynlaisia ajatuksia mieleen ja tietynlaisia muistoja nousee mieleen meidän menneestä suhteesta. Ja jos me katsotaan meidän ystävää tai puolisoa ja meillä on tosi vaikka onnellinen olo, niin tulee aika eri ajatuksia mieleen. Me havaitaan se ihminen ihan eri lailla. Tulee ihan erilaisia muistoja mieleen koskien meidän suhdetta tai ystävyyttä. Sama jos me katsotaan meitä itseä peilistä aamulla, niin mielentilan mukaan voi tuntua, että mä oon ihan kivan näköinen tai että mä oon voi luoja, mä oon niin kuin todella huonon näköinen, vaikka tavallaan ainoa mikä olisi muuttunut on mielentila. Tai jos me mietitään meidän koko mennyttä elämää, niin mielentilasta riippuen voi tuntua, että tämä on kyllä aika niin kuin pieleen mennyt tämä mun elämä. Että niin kuin aika surullinen tapaus. Tai sitten niin kuin sama elämä eri mielentilassa, niin tämä on mennyt aika hyvin. Et mielentilat on vähän niin kuin värilliset aurinkolasit. Meillä on keltaiset aurinkolasit ja punaiset aurinkolasit ja mustat aurinkolasit ja harmaat aurinkolasit, että ne todella vaikuttaa ihan hirveästi siihen, että miten me nähdään maailma ja minkälaisia ajatuksia ja käyttäytymistä siitä seuraa. Ja Buddhalta on jäänyt huomaamatta tämä ollenkaan, että miten iso juttu mielentilat on ja miten iso vaikutus niillä on. Yksi Buddhan keskeisimpiä opetuksia tämän Vipassana-meditaation taustalla on Satipatthana Sutta, eli 4 mindfulnessin perustan opetus. Ja 3 näistä 4 mindfulnessin perustasta on nimenomaan mieli, ja siinä käsitellään mielentiloja. 1 4 mindfulnessin perustasta. Ja jos nyt mietitään vähän tarkemmin, että mitä mielentilat nyt sit oikeasti tarkoittaa, niin aika laaja setti erilaisia juttuja. Et tunteet lasketaan mielentiloiksi. Just voi olla iloa, surua, ärtymystä, vihaa, kateutta, häpeää, katkeruutta. Mutta ei pelkästään tunteet. Et me voidaan olla just joko energisiä tai väsyneitä. Me voi olla, mieli voi olla rento, se voi olla jännittynyt. Se voi olla ahne tai se voi olla tyytyväinen. Se voi olla vastustava tai se voi olla hyväksyvä. Se voi olla kirkas, selkeä tai se voi olla samea. Se voi olla kiinnostunut tai se voi olla tylsistynyt. Se voi olla jotenkin avara tai sit hyvin kapea. Se voi olla levoton, se voi olla levollinen. Ihan todella paljon erilaisia vaihtoehtoja, missä tilassa meidän mieli voi olla. Ja ei ole todellakaan niin, että olisi olemassa joku kattava lista kaikista mahdollisista mielentiloista. Et mä näkisin mielentilat vähän niin kuin samanlaisena juttuna niin kuin värikartta. Jos olette ikinä nähnyt semmoista värikarttaa, että okei, siellä on vaikka keltainen ja punainen ja sininen, mutta myös niin kuin kaikki mahdolliset värisävyt niiden väliltä. Että vaikka on niinku keltainen piste tuossa ja sitten punainen piste tuolla, ja sitten niiden välissä on niinku koko se skaala, kun keltainen muuttuu punaiseksi, mitä kaikkea oranssin eri sävyjä siinä välissä onkaan, keltapunasta ja punakeltaista ja muuta. Niin vähän samanlaista mielentilat, että ei ole niinku, että on joku diskreetti määrä erilaisia mielentiloja, vaan se on aika semmoinen epämääräinen alue loppujen lopuksi, että ei ole mahdollista koskaan löytää sanoja, jotka täydellisesti kuvaisivat just tätä mielentilaa. Että meidän mielentila voi olla yhdistelmä noista monesta erilaisista jutuista, monesta erilaisesta sanasta, mitä äsken kuvasin, mutta se on silti vielä paljon moniulotteisempi ja monitahoisempi kuin mitä kieli voi kuvata. Ja mistä sitten tunnistaa mielentilan? Niin joskus, ainakin jos tunteesta puhutaan, niin tunteella on usein kehollinen komponentti. Että jos on vaikka hermostunut, niin voi olla vähän niin kuin perhosia vatsassa tunne. Ja jos on itkuinen, niin voi olla vaikka tämmöinen palakurkussa tunne. Ja mulla löytyy jääkaapin ovessa, mä en tiedä, varmaan aika monessa puheessa kerron asioista, jotka mulla löytyy jääkaapin ovesta. Ne yleensä aina eri asioita. Niin tämän näköinen kartta. Tutkija on tutkinut, että missä päin kehoa ihmiset tuntee tunteita. Että on niinku joukko ihmisiä, joilta mä en tiedä, onko tässä niinku mitattu vai kysytty kyselyllä. Missä tunnet vihaa. Ja sitten niistä ihmisistä on otettu keskiarvoja, jonka tuloksena on tämmöinen niin kuin tämmöiset piirrokset ihmisistä, ja että missä kohtaa kehoa ne tuntee eri tunteet. Että esimerkiksi tässä nyt ensimmäisenä on viha, ja tässä, tämän kuvan perusteella näyttää, että tämmöinen keskimääräinen ihminen tai ihminen keskimäärin tuntisi vihaa pään alueella, rintakehän alueella ja käsissään. Kädet on aika tavallaan yllättävää, että esimerkiksi niin kuin erityisesti tuolla niin kuin käsien kämmen osassa. No, sitten taas tämän mukaan, vaikka onnellisuus olisi paljon laajempi tunne kuin vihaa, että onnellisuutta tämän mukaan niin kuin tuntuu vähän niin kuin joka puolella kehoa, mutta kaikkein eniten rinnassa ja päässä. Mutta sitten taas ahdistuneisuus, kun on tässä, niin se tämän mukaan tuntuu lähinnä torsossa ja kaikkein eniten rintakehässä. Ja sitten ehkä ylpeys, niin se on tämä sanonta, että nousee päähän, niin ainakin tämän kuvan mukaan se on just silleen, että se tuntuu kaikkein eniten päässä ja rintakehässä ja just kehon yläosissa. Mutta sitten tunteilla on myös usein mielen komponentti, ja se onkin jännä meditaatioharjoitus tutkailla omaa mieltään, että mikä on se mielen komponentti tunteissa, ja mielentiloissa laajemmin, että mistä sen nyt tarkkaan ottaen tietää. Että okei, on ehkä semmoinen olo, että mä tiedän, että mun olo on kiinnostunut. Mutta mistä mä tiedän, että mun olo on kiinnostunut? Että mikä aistimus jossakin on se aistimus, joka kertoo mulle, että olo on kiinnostunut? Tai mitkä on ne aistimukset, mitkä aistimukset missä, jotka kertoo mulle, että mieli on jännittynyt? Millainen se on se mielen tekstuuri eli eri mielentiloissa, että siitä voi ajatella vähän semmoisena vertauksena kuin, että muuttaisi vaikka johonkin uuteen kaupunkiin ja, tai johonkin vaikka pieneen kylään, jossa olisi paljon luontoa ympärillä ja sitten tutustuisi koko siihen alueeseen, että minkälaisia, vaikka siellä on minkälaisia lampia ja vuoria ja kukkuloita ja puita ja rotkoja ja niittyjä ja kaikkea, niin samalla tavalla tutustuu omaan mieleensä, että mitä löytyy mistäkin päin ja minkälaisia kaikki mielentilat on, miltä ne tuntuu. No, mutta sitten mielentiloja voi tunnistaa myös niin kuin omien ajatustensa ja impulssiensa perusteella. Et mulla itse asiassa, mulla on semmoinen oma kokemus, että jos mä oon ärtynyt ja jos mä oon vaan itsekseen yksin kotona, niin mä en välttämättä huomaa, että mä oon ärtynyt. Että se ei jotenkin tuu näkyväksi. Mutta sitten jos mä tapaan jonkun ihmisen ja rupean puhumaan sen ihmisen kanssa, niin sitten mä huomaan yleensä välittömästi, jos mä oon ärtynyt. Et silloin se ärtymys niinku rupeaa heti tulemaan läpi siitä, että miten mä puhun sille ihmiselle. Että tavallaan se mun puhe vasta paljastaa sen ärtyneisyyden. Joskus ajatukset voi hyvinkin paljastaa mielentilan, että joskus voi saada itsensä kiinni ajattelemasta, että elämä on, kyllä tulee olemaan niin kuin kärsimystä loppuun asti, että ei kyllä koskaan tästä parane. Niin sitten, ahaa, onkohan mielentila kenties masentunut tai toivoton. Että tällaista mä käytän joissakin mielentiloissa. Just kaikenlaisia impulsseja voi tulla, voi olla, että kävelee kadulla ja tulee impulssi. Joku kävelee sun edessä hitaasti ja tulee impulssi potkasta sitä tai tönästä sitä, ärsyttää, kun se kävelee niin hitaasti, niin okei, mua ehkä ärtynyt mielentila mahdollisesti. Ja on ihan äärimmäisen tärkeää olla tietoinen mielentiloistaan siitä, että mikä mielentila on milloinkin, just kun niillä on niin iso vaikutus. Että just jos me ollaan vaikka ärtyneitä, me helposti niinku tulkitaan muut ihmiset jotenkin ärsyttäväksi. Ja sitten meille tulee ärtyneitä ajatuksia mieleen, ärtyneitä muistoja mieleen. Ja sitten jos me puhutaan tai tehdään jotain, niin me saatetaan puhua ärtyneesti. Sitten tämä ehkä provosoi niissä toisissa ihmisissä jonkunlaisen vastareaktion, joka on ehkä myös ärtynyt, ja sitten meille tulee entistä ärtyneempi olo, ja siitä tulee semmoinen niin kuin kehä, että niin kuin ärtymys pahenee ja muuttuu vihaksi, ja vaan kasvaa. Mutta jos me oltaisiin nähty alun alkaen, että okei, mieli on ärtynyt, ja nämä on nyt tietyn väriset niin kuin aurinkolasit, mitkä on päässä, että tuo ihminen näyttää ärsyttävältä ja herättää ärsyttäviä ajatuksia, mutta ne ei ole isolla todennäköisyydellä ei ole mikään absoluuttinen totuus siitä ihmisestä, eikä ainakaan koko totuus siitä ihmisestä, niin me ehkä voidaan kyetään estämään se, että me vaikka puhuttaisiin ärtyneesti tai käyttäydyttäisiin ärtyneesti. Että tuommoinen aika hyvin tunnettu englantilainen meditaatio-opettaja Rob Burbea, niin joskus aikoja sitten kuulin, kun hän käytti semmoista vertausta mielentiloista ja tunteista. Että vähän niin kuin olisi siemeniä, joissa on koukut. Se on ihan omituinen vertaus, sen takia se varmaan jäi mieleen. Mutta se viittasi sillä siihen, että vaikka meillä on ärtymys, niin tavallaan ärtynyt mielentila vähän niin kuin levittää meidän ympäristöön siemeniä, joissa on koukut ja ne jää niin kuin kaikkeen kiinni, mikä me nähdään ja koetaan. Ja sitten se ärtymys kasvaa jotenkin ja me niinku havaitaan meidän ympäristö ärsyttävänä. Mutta jos me havaitaan tämä prosessi niinku alkamassa, että ärtynyt mielentila ja nyt niitä siemeniä niin kuin haluaisi ruveta leviämään ja niin kuin koukuttumaan kaikkeen kiinni, niin, niin me voidaan ehkä estää sen tapahtuminen tai ainakin hidastaa sitä tai ainakin niin kuin ehkäistä sitä, ettei toimita taitamattomasti. Et jos me ei tunnisteta meidän mielentiloja eikä niiden vaikutusta, niin me ollaan kyllä todella pahasti niiden armoilla ja siitä voi tulla todella huonoa jälkeä. Ikävä kyllä. Tämä on yksi oma esimerkki. Tästä on jo jonkun aikaa, mutta on niin kiva, että mä ajattelin kertoa tämän kuitenkin. Että oli taas niin kuin ollut vähän kiireistä ja mä olin aika väsynyt ja sitten tuli onneksi viikonloppu, lauantai ja sunnuntai ja aikaa levätä. Ja oli viikonlopun, oli tilaisuus olla yksin kotona silloin ja lauantain mä olin siis yksin kotona, enkä tehnyt juuri mitään, en mennyt mihinkään, ihan vaan niin kuin lepäilin yksin kotona ja siitä oli tosi hyvä olo, että just tätä mä tarvin ja ihanaa, kun saa levätä yksin kotona ja jes. Ja lepäsin hyvin ja nukuin hyvin ja sitten heräsin sunnuntai-aamuna tosi virkistyneenä ja pirteenä. Ja sitten kun olin siinä niin kuin heräämässä sängyssä, niin sitten rupesi tulemaan semmoisia ajatuksia mieleen, että mulla on tämä yksi hyvä kaveri, joka on matkustelemassa ulkomailla ja käy kaikenlaisia kivoja retriittejä kaikenlaisissa retriittikeskuksissa, missä mäkin haluaisin käydä. Ja vähän kuin mun elämä on muuten aika, siis mun elämässä ei ollenkaan tarpeeksi sisältöä, kun mä oon vaan täällä kotona ja teen näitä samoja rutiineja, että munkin kyllä pitäisi päästä matkustelemaan enemmän, että mun elämä olisi sellaista kuin elämän kuuluisi olla. Eli toisin sanoen mun elämä näytti niin kuin ihan täsmälleen samalta, mutta mun mielentila oli muuttunut uupuneesta virkeäksi ja innostuneeksi, jolloin mun tulkinta mun elämästä muuttui ihan kokonaan. Et lauantaina mun elämä oli täysin fine ja oli ihanaa, kun sai olla yksin kotona epäämässä ja sunnuntaina oli silleen, että arg, mun elämässä ei ole tarpeeksi sisältöä. Niin jos tämmöisiin uskoisi, niin sittenhän sitä niinku heti rupeisi niinku miettimään, varaamaan itselleen jotain matkaa ja lomaa. Ja niinku sit, niinku se ihan tosi iso vaikutus voi olla mielentilalla siinä, että mitä me päädytään tekemään, miten me päädytään toimimaan. Ja meillä on kaikilla vähän niin kuin ihmiset on erilaisia, niin meillä ei ole kaikkia tunteita ja mielentiloja tasaisesti tietenkään, vaan niin kuin ehkä kaikilla on vähän niin kuin itselleen tyypilliset mielentilat tai tunteet. Et itselleni tosi tyypillinen mielentila on semmoinen, mitä mä kutsun stressipaniikiksi. Et se ei ehkä ulospäin näytä paniikilta, yleensä ihmiset sanoo mulle, tai saan semmoista palautetta tosi paljon, että mä näytän jotenkin hirveän rauhalliselta, mikä ei ole välttämättä mun sisäinen kokemus läheskään aina. Sisäinen kokemus voi olla aika usein, että on semmoinen stressipaniikkimielentila, että se on vähän semmoinen, että voi luoja, mulla on nämä kaikki asiat, mitkä pitäisi saada tänään tehtyä tai seuraavan 2 tunnin aikana tehtyä, ja miten mä ikinä ehdin, ja tätä on liikaa, ja apua, nyt pitää heti tehdä niin kuin supernopeasti, että mä saan nämä. Ja tämä ei ole todellakaan pelkästään silloin, kun on joku iso ja tärkeä deadline, vaan niin kuin jonkun toisen ihmisen näkökulmasta voisi olla tosi rento päivä, ja mulla on silti se stressi ja paniikki, koska mun mieli on vaan jotenkin tottunut olemaan semmoisessa erittäin epämiellyttävässä mielentilassa, josta on tosi, tosi vaikea päästä pois, vaikka kuinka yrittäisi vakuuttaa itselleen, että tässä on itse asiassa nyt aika rento päivä kyseessä, eikä ole mikään katastrofi, jos näitä asioita ei saa kaikkia tehdyksi. Sitten en tiedä, jotkut olette ehkä kuullut yksi kuuluisimmista amerikkalaisista vipassana-opettajista Joseph Goldstein. Hän on kuullut monta dharmapuhetta, missä hän kertoo yhtä lempitarinaansa siitä, kuinka niin kuin hänellä on ollut pelko, semmoinen tosi iso haaste hänen elämässä ja meditaatioharjoituksessa. Pelkotilat, että hän on joskus sanonut, että ihan niin kuin on niin kuin häntä on pelottanut ihan vaan niin kuin nousta seisomaan. Et niin kuin se siitä on tullut ja niin kuin ihan tämmöinen tavallaan irrationaalinen pelko, jota mulla taas ei niin kuin hirveän vähän ole mulla mitään pelkoa. Sitten on tavannut ihmisiä, joilla on tosi paljon ihan liikaa. He kokee, että heillä on vihaa. Jotkut kokee, että niin kuin he tippuu todella usein ihan liikaa masentuneisuuteen, joillakin tuntuu olevan, että niin kuin ahdistuneisuus on se iso juttu, jollakin on, että niin kuin tuntuu vaan, että on surullinen niin kuin niin ihan liikaa. Ja että mä itse niin käytän vähän semmoista mielikuvaa tästä, että meille jokaisella on semmoisia kuoppia, mihin me pudotaan. Vähän semmoisia epämiellyttäviä kuoppia, mihin jokaisella on omat kuoppamme, mihin pudotaan. Mutta että onneksi tämän harjoituksen myötä, niin me sekä mun kokemus on, että me niin kuin pystytään ehkä välttämään niitä kuoppia vähän paremmin ja paremmin, mitä enemmän me harjoitetaan. Ja sitten ne kuopat tavallaan niin kuin madaltuu, että niistä pääsee jotenkin nopeammin ulos, jos me pudotaan niihin kuoppiin. Ja tästä yksi esimerkki on masentuneisuus. En tiedä, oletteko kuullut tästä MBCT:stä, mindfulness-pohjaisesta kognitiivisesta terapiasta. Kun mindfulnessia on tutkittu, niin just tämä masennuksen uusiutumisen ehkäisyyn tähtäävä mindfulness-pohjainen kognitiivinen terapia, niin siitä on selkeä tutkimus. Me näytät, että se oikeasti on tehokas menetelmä. Ja että masennuksella on se ominaisuus, että mitä useampi masennusjakso meillä on takana, niin sitä todennäköisemmin me tullaan uudestaan masentumaan. Mitä useammin me ollaan oltu masentuneita, sitä todennäköisempää on, että me tullaan uudelleen masentumaan. Ja yksi mekanismi tässä on semmoinen, että jos me kohdataan joku pieni vastoinkäyminen meidän elämässä, niin meidän olo voi kurjentua vähäksi aikaa ja tulla negatiivisia ajatuksia vähäksi aikaa. Mutta jos meidän mielessä on niin ikään kuin semmoinen iso masennuksen kuoppa tai masennuksen ura, niin kuin semmoinen aika lievä masentuneisuus tai lievä vastoinkäyminen, lievähkö vastoinkäyminen, lievähkö epämukava olo, lievähköt negatiiviset ajatukset voi ruveta syvenemään semmoiseksi isoksi masennuksen pyörteeksi tai kuopaksi. Että joku toinen ihminen, jolla ei ole masennushistoriaa, niin pääsee siitä niin kuin viikossa takaisin normaalitasolle, ja joku, jolla on pitkä masennushistoria, niin pienestäkin vastoinkäymisestä saattaa tippua syvään masennuskuoppaan. Ja just se mindfulness-pohjainen kognitiivinen terapia koittaa auttaa siinä, että se havaitsee, että siinä havaitaan just se, okei, tunnistamaan se masentunut mieliala, ja okei, tunnistetaan masentuneita ajatuksia, että ei niin, että me uskotaan sitä masennuksen ääntä, että me ollaan huonoja, me ollaan surkeita, me ollaan toivottomia, elämästä ei tule mitään, tulevaisuus on synkkä, tämä mun elämä on pelkkä epäonnistuminen, mä oon niin paljon huonompi kuin kaikki muut, mikä kullakin on se oma versio masennuksesta. Mutta jos me pystytään olemaan uskomatta näihin ajatuksiin, että me tunnistetaan masentunut mieliala semmoiseksi pilveksi taivaalla, joka on tumma iso pilvi, mutta se kyllä menee ohi. Ja että ne masentuneet ajatuksetkin on pilviä taivaalla, jotka tulee menemään ohi. Nehän on pelkkää ajatuksia. Ei ne ole mitään konkreettisia faktoja, vaan ne on ihan vaan niin kuin tyhjiä ajatuksia. Niin ei meidän tarvitse uskoa niihin. Ja jos me ei uskota niihin, niin ne voi mennä paljon helpommin ohi. Jos me ruvetaan uskomaan niihin, niin sitten me havaitaan meidän ympäristöä eri tavalla. Me ruvetaan entistä enemmän vetäytymään ja vaikutetaan masentuneilta ja saadaan erilaisia responsseja ihmisiltä. Ja rupeaa rakentumaan semmoinen masennuksen kehä. Me vetäydytään, me saadaan yhä vähemmän iloa meidän elämään, onnistumisen kokemuksia. Pudotaan sinne masennuksen kuoppaan. Ja tutkitusti just tämä MBCT auttaa siihen. Mindfulness auttaa siihen. Että avaimia on se, että me ei samaistuta. Että me ei samaistuta meidän mielentiloihin, eikä ajatuksiin, eikä uskomuksiin. Ei oteta niitä todesta, vaan nähdään ne pienen edelleen tunnetaan kaikki, mutta että meillä on se pieni etäisyys, mikä me tarvitaan siihen, että me ei oteta niitä juttuja todesta. Ja että me muistetaan, että se kaikki on pysymätöntä, että kaikki tulee muuttumaan. Ja että just mielentilojen kanssa on, puhun tässä nyt jostain syystä hirveästi näistä negatiivisista tai ikävän tuntuisista mielentiloista. Että tärkeä tuoda esiin se, että me ei niin kuin pyritä hankkiutumaan niistä eroon, vaan me harjoitetaan mindfulnessia ja hyväksyvää tietoista läsnäoloa, että me pyritään hyväksymään kaikki, vaikka kuinka vaikealta ja epämiellyttävältä tuntuisi jotain, niin hyväksymään se. Pystytäänkö me aidosti hyväksymään se meidän mielentila niin, että meillä ei ole edes mitään salaista agendaa, että yritän hyväksyä tämän masentuneen oloni, jotta pääsisin siitä eroon. Vaan pystytäänkö me ihan aidosti hyväksymään se meidän ikävän tuntuneen mielentila. Että tämä Joseph Goldstein, joka puhuu siitä pelosta, niin siinä, kun hän puhuu siitä pelosta, niin aina kertoo hänen oman kokemuksensa. Että ne pelot oli hänelle tosi iso ongelma. Ja hän oli jo alkanut opettaa meditaatiota, ja ne pelot oli edelleen hänelle iso ongelma. Hän oli harjoittanut vuosia, ja hänellä oli semmoinen olo, että hänen täytyy, että nämä pelot on nyt niin iso juttu, että hänen pitää, että jotta nämä voisi edes vähän lieventyä, niin hänen pitäisi käydä ehkä 30 vuotta psykoterapiassa. Mutta sitten hän kertoo, että joku kerta meditaatioretriitillä kävi kuitenkin niin, että joku naks kuulu, että joku vipu kääntyi toiseen asentoon ja sitten hänen systeemi yhtäkkiä pystyi ekaa kertaa ikinä kunnolla hyväksymään sen pelon. Että vaikka se tuntuu epämiellyttävältä ja ikävältä, pysty hyväksymään sen pelon. Niin sanoi, että tämä oli ihan käännekohta siinä harjoituksessa. Että sen jälkeen hän oikeasti pystyi harjoittamaan sen pelon kanssa, eikä se ollut semmoinen ongelma enää. Että hän oikeasti pystyi aidosti olemaan sen pelon kanssa ilman, että siinä on sitä semmoista vastustusta, joka voi olla semmoista aika alitajuistakin. Että sitä ei voi tolleen vaan tahdonvoimalla kytkeä pois päältä, vaan se tulee sitten meditaatioharjoituksen kautta. Ja se, mitä meidän harjoitus tekee, on just, että me laajennetaan meidän sydämen kapasiteettia ja meidän koko systeemin kapasiteettia olla kaiken mahdollisen kanssa, olla kaikkien mahdollisten tunteiden kanssa, olla kaikkien mahdollisten mielentilojen kanssa. Et kun me harjoitetaan, niin me pystytään paremmin ja paremmin olemaan just vaikka pelon kanssa tai häpeän kanssa tai murheen kanssa. Ja pätee myös miellyttäviin mielentiloihin. Että yllättävän monella ihmisellä tuntuu olevan semmoinen vaikeus, että ei niin kuin ehkä kestä niitä miellyttäviä mielentiloja, että niin kuin onnea tai iloa, että sitten kun niitä rupeaa tulemaan, niin jotenkin ei voisi kuvitella, että se olisi hirveän helppoa, mutta se ei todellakaan ole kaikille helppoa, että siinäkin tarvii treeniä. Että laajentaa sitä kapasiteettia olla myös kaiken sen miellyttävän ja ihanan. Mutta ei tietenkään, aina pitää sanoa tämä disclaimer, että ei kaikkia heti tietenkään voi. Että ollaan inhimillisiä ihmisiä ja on paljon kaikkea vaikeaa, mitä ei voi niinku kerralla saada itseään kokemaan. Et puhutaan dukhan titraamisesta, eli kärsimyksen annostelemisesta semmoisiin pienempiin pisaroihin. Että treenataan sitä, että pieni pisara kerrallaan ehkä opetellaan hyväksymään ja olemaan sen kanssa ja sitten pidetään tauko tai virkistetään meidän mieltä jollain tavalla. Ja sitten joskus jossain vaiheessa myöhemmin sitten taas toinen pisara ja sitten kolmas pisara. Ja sillä lailla laajennetaan sitä meidän kapasiteettia. Ja ehkä vielä viimeinen asia mielentiloista, se on, kun mielentilojen kanssa treenaa, niin tärkeää oppii erottelemaan suotuisat mielentilat ja epäsuotuisat mielentilat. Englanniksi nämä on wholesome ja unwholesome mind states. Eli nämä suotuisat mielentilat on semmoisia, jotka liittyy siihen, että ne tuottaa meille ja meidän ympäristölle hyvinvointia, esimerkiksi mindfulness, keskittyneisyys, lempeys, ystävällisyys, myötätuntoisuus, anteliaisuus, kiitollisuus, tämän kaltaiset. Ja sitten nämä epäsuotuisat mielentilat liittyy siihen, että ne tuottaa meille ja tai meidän ympäristölle kärsimystä. Esimerkiksi just niin kuin vaikka ahneus tai vastustaminen tai kateellisuus tai ahdistuneisuus tai pelko tai näin. Niin kun me opetellaan paremmin ja paremmin tunnistamaan meidän mielentiloja ja olemaan niiden kanssa, niin myös tunnistamaan, että onko ne suotuisia vai epäsuotuisia. Just sitä kautta meidän mieli oppii paremmin ja paremmin näkemään, että hei, että mitkä mielentilat on kärsimyksellisiä, mitkä mielentilat liittyy hyvinvointiin. Ja sitä kautta mieli oppii ja niin kuin ihan itsessään rupeaa suuntautumaan ehkä enemmän ja enemmän kohti niitä suotuisia mielentiloja. Et ei niin, että me edelleenkin halutaan hyväksyä kaikki ne epäsuotuiset mielentilat myös, mutta meidän harjoituksen kautta mieli jotenkin rupeaa itsestään suuntautumaan kohti niitä suotuisia mielentiloja. Et myös harjoitusmotivaation kannalta sillä on merkitystä, että huomaako niitä suotuisia mielentiloja kokemuksessaan. Et vaikka ihan tässä pari päivää sitten mä meditoin aamulla kotona ja olo oli tosi levollinen. Kontrastina siihen, että jonakin aikaisempina päivinä vähän aikaa sitten olo oli ollut tosi tosi levoton, kun mä olin meditoinut. Kun huomaa, että okei, vau, nyt mulla on levollinen olo, tältä tuntuu levollinen olo. Että miltä tuntuu levollinen olo? Että tuntuu tosi nautinnolliselta. Että oikein niin kuin antaa itselleen luvan tutustua levolliseen oloon. Huomata, että tämmöinen on levollinen olo. Huomata ne suotuisat mielentilat ja toivottavasti huomata, kuinka niitä suotuisia mielentiloja tulee harjoituksen myötä. Ja sillä lailla just rakentaa sitä luottamusta, että kannattaa todellakin harjoittaa. Että siitä on iso vaikutus omaan hyvinvointiin. Ja ihan viimeiseksi teille lainaus semmoiselta kuuluisalta edesmenneeltä thaimaalaiselta opettajalta kuin Ajahn Chah. Mä oon itse kääntänyt tän englannista. Ajahn Chah on sanonut, että mieli kiihtyy, koska mielentilat pettävät sitä. Harjoittamaton mieli on tyhmä. Aistihavainnot huijaavat mielen onnettomuuteen, kärsimykseen, iloon ja suruun, mutta mielen todellinen luonto ei ole mikään näistä. Ilo ja suru eivät ole mieli, vaan ne ovat ainoastaan mielentiloja, jotka huijaavat meitä. Harjoittamaton mieli hukkuu näihin mielentiloihin ja seuraa niitä. Se unohtaa itsensä, ja silloin me ajattelemme, että se olen minä, joka olen kiihtynyt tai rauhallinen tai muuta tällaista. Mutta todellisuudessa tämä mieli on jo valmiiksi liikkumaton ja rauhallinen. Todella rauhallinen. Joten meidän täytyy harjoittaa mieltämme tunnistamaan aistihavainnot ja olemaan samaistumatta mielentiloihin. Täsmälleen tämä on koko tämän vaikean harjoituksen tavoite. Meidän täytyy harjoittaa mieltämme tunnistamaan aistihavainnot ja olemaan samaistumatta mielentiloihin. Täsmälleen tämä on koko tämän vaikean harjoituksen tavoite. Annetaan näiden sanojen laskeutua ihan pieni hetki.